Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողը մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Իսրայելում Նորվեջը հասունանում Երուսաղեմի քաղաքային իշխանությունների և հայ համայնքի միջև կրվախնձորը տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է։ Ֆրանսիայում հրատարակվել են երկու նոր աշխատություններ հայերի և բազմադարյա հայկական մշակույթի վերաբերյալ։ Հայաստանում շարունակվում են ընդունելության քննությունները, ինչպիսին են առաջին արդյունքները և որոնք են հիմնական դժգոհությունները։ Կխոսենք նաև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասին, կլսենք Կովկասյան խաչմերուկը տարածաշրջանի երեք երկրների և Սփյուռքի փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այժմ վերջին լուրերը։ Հայաստանում իրավիճակը գնալով սրվում է, հարավային շրջաններում արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են ազգամիջյան բախումները ղրղզների և ուզբեկների միջև։ Վերջին տվյալների համաձայն զոհերի թիվն արդեն անցնում է 80-ից, վիրավորվել է ավելի քան 1000 մարդ։ Ժամանակավոր կառավարությունը զորահավաք է հայտարարել հարավային շրջաններ հավելյալ ուժեր ուղարկելու համար։ Ավելի վաղ իշխանությունները հրահանգել էին զինվորներին կրակ բացել կարգազանցների ուղղությամբ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, չնայած ձեռնարկված միջոցառումներին, կառավարությունը չի հաջողվում վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը։ Վաղարավոտից կրկին փողոց են դուրս եկել հազարավոր երիտասարդներ, հաղորդումների համաձայն բախումներն ու կրակոցները չեն դադարում, անհայտ անձինք հարձակումներ են իրականացնում ոստիկանության բաժանմունքների և անգամ հիվանդանոցների վրա։ Պաշտոնական Բիշկեկը խաղաղասիրական ուժեր ուղարկելու խնդրանքով երեք դիմել էր Ռուսաստանի նախագահին։ Մոսկվան, սակայն, մերժեց խնդրանքը, պատճառաբանելով, թե դա ներքին հակամարտությունը և Ռուսաստանը առայժմ չի տեսնում պայմաններ դրան միջամտելու համար։ Հարավում ցակած անկարգությունների վերաբերյալ այսօր հայտարարություն է տարածել Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը և պնդել, թե որևէ առնչություն չունի դրանց հետ։ Կոչանելով կողմերին դադարեցնել արյունալի բախումները, Բակիևը միաժամանակ դրանց մեջ մեղադրել է երկրի ժամանակավոր կառավարությանն ու ղեկավար Ռոզա Օտունբաևային։ Ճիշտ ժամանակին ողջ ուժերը մոբիլիզացնելու և իրավիճակը կայունացնելու փոխարեն ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչները հարցազրույցներ էին տալիս և կատարվածի համար պատասխանատվությունը բարդում իմ և իմ հարազատների ուսերին, հայտարարել է Բակիևը և ընդգծել։ Նրանք անամոթաբար ստում են կոչեմանում իմ աջակիցներին չտրվել նրանց սադրանքներին։ Միջդեր Ինտերֆաքս ուղղակալությունը մեջ բերելով ականատեսների վկայությունները հաղորդում է, թե Ջալալաբադում շարունակվող անկարգություններին ակտիվորեն մասնակցում են նախկին նախագահի հարազատները։ Հիշեցնենք, ապրիլին երկրում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո Բակիևը ապաստանել է Բելարուսում։ Իրանում արյունալի բախումներով ավարտված ընտրությունների տարելիցին իշխանությունները 90 ընդդիմադիր գործ չեն ձերբակալել։ Այդ մասին իսնագործակալությունը հայտնել է Թեհրանի ոստիկանության պետը։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ ոստիկանության և ընդդիմադիրների միջև լուրջ բախումներ չեն արձանագրվել։ Ավելի վաղ իշխանությունները սպառնացել են բիրտ ուժ կիրառել այլախոհների նկատմամբ, եթե վերջիններս որոշեն փողոց դուրս գալ։ Հետևելով այդ հայտարարություններին, ընդդիմության առաջնորդները հրաժարվել են զանգվածային միջոցառումներից նոր բախումներ չհրահրելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը կոչ է արել Իրանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների երեք քաղաքացիների, որոնք մեկ տարի է գտնվում են անազատության մեջ, ապօրինի սահմանը հատելու մեղադրանքով։ Իրանի իշխանությունները խախտում են քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները, բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչներ շարունակում են մնալ ազատազրկման վայրերում, մի քանիսը մահվան են դատապարտվել իրենց տեսակետները բարձրաձայնելու համար, գրավոր ուղերձում հայտարարել է պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը։ Թուրքիայի խորհրդանի խոսնակ Մահմեդ Ալի Շահինը պաշտոնական այցով մեկնել է Իրան, երկրի նախագահի և արտգործնախարարի հետ բանակցելու նպատակով։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ խորհրդանի խոսնակին ուղեկցում են խորհրդանի մի խումբ պատգամավորներ։ Թուրքիայի և Իրանի միջև վերջին տարիներին զարգացող համագործակցությունը օրինակելի բնույթ է կրում, հայտարարել է Մահմեդ Ալի Շահինը և ընդգծել, այցի նպատակն է էլ ավելի ամրապնդել երկկողմ կապերը։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է դեմ արտահայտվել Իրանի նկատմամբ միջազգային համայնքի սահմանած պատժամիջոցներին, նրանք արդյունավետ գործի չեն և ոչ միշտ են հանգեցնում ցանկալի արդյունքին, երեք ֆրանսիական լեմոնդին ասել էր Թուրքիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կոչ է անում British Petroleum ընկերությանը հավելյալ ջանքեր գործադրել մեքսիկական ծոցում, ընկերությանը պատկանող նավթահորից վառելիքի արտահոսքը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Նախորդին ծովածուցում ստեղծված աննախադեպ բնապահպանական աղետի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Ընկերության տվյալներով երկու ամիս առաջ տեղի ունեցած աղետից հետո օրական ծովն է լցվում 5000 բարել նավթ, միջդեռ անկախ փորձագետների գնահատմամբ իրական արտահոսքը 10 անգամ ավելի է։ Ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքից։ Իսրայելում Նորվեջ է հասունանում հայ համայնքի եւ Երուսաղեմի քաղաքային իշխանությունների միջև։ Գրվախնձորը տեղի հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է։ Անտեսելով հայոց պատրիարքարանի տեսակետը, քաղաքապետարանը թույլ է տվել եկեղեցու հարակից տարածքում հյուրանոցային համալիր կառուցել։ Բացի այդ, համայնքում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե եկեղեցին կարող է նաեւ տրվել թաղամասին հասարակական միջոցառումներ եւ համայնքային արարողություններ կազմակերպելու համար։ Նախաձեռնությանը դեմ հայերը շաբաթը վերջին ցույց են կազմակերպել։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հրեական շինարական մի կազմակերպություն, որի անունը մեզ ոչինչ չի ասում անկասկած, 7 տարի առաջ դիմել էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին։ Երուսաղեմի գերմանական նախկին Տեմպլիարների թաղամասում գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցու տարածքը վարձակալությամբ իրենց տրամադրելու, ինչպես նաև ներկայացրել են այդ թաղամասում մեծ հյուրանոցային համալիր կառուցելու մի ծրագիր։ Կառուցվելու են կամարներ, որի տակս նախագծի հայտնվելու էր հայկական եկեղեցին։ Այն ժամանակ հայկական պատրիարքարանը կտրականապես մերժեց այս նախագիծը, քանզի մեր սրբատեղին հայտնվում էր հյուրանոցի բակում ու նաև կամարների տակ, որն անկասկած անընդունելի էր։ Հայոց պատրիարքարանի միաբան Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի հետ փորձենք հասկանալ, թե որն էր ուրբաթորը տեղի ունեցած մեծ բողոքի ցույցի պատճառը, որին մասնակցեց նաև հայկական համայնքն ու անշուշտ կանրադառնանք այնուհետև հայկական կողմի հետագա անելիքներին, սակայն նախ մի փոքր եկեղեցու մասին։
Կառուցվել 1887 թվականին Թեմպլերների կողմից, բայց երբ որ արդեն Իսրայելի պետությունը հիմնադրվել է, իրանք որպես թշնամիտներ արտաքսվել են երկրից, գերմանացիները հանձնել են մեզ։ Հայերը չեն կառուցել, բայց արդեն 60 տարի է իրենք մեզ են նվիրել այդ եկեղեցին։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը բազիլիկ եկեղեցի է ու առանձնապես չի տարբերվում մեր հայկական եկեղեցիներից, ավելացրեց Գորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։
Հիմա արդեն մի քանի ամիս առաջ նրանք արդեն ոչ թե դիմում են մեզ, որ վարձակալենք, ուղղակի քաղաքապետարանից արտոնություն են ստացել, թե ինչ միջոցներով մենք այսպես չենք կարող ասել, որ իրենք արդեն կարող են մեր եկեղեցուն հարակից տարածքը օգտագործել։ Ավելին, իրենք խոստացել են թաղամասի ղեկավար խորհրդին, որ մեր եկեղեցին իրենք կտրամադրեն թաղամասին որպես համայնքային կենտրոն հասարակական օգտագործման համար եւ կամ արարողությունների սրահ։
Ասել կուզի, որ Երուսաղեմի քաղաքապետարանն ու շին կազմակերպությունը լեզու են գտել, անտեսելով թե հայոց պատրիարքարանի եւ թե գերմանական թաղամասում բնակվող տասնյակ հազարավոր մարդկանց շահերն ու իրավունքները։ Բավական չէ, որ հայկական հողերն առանց հայերի համաձայնության են տնօրինել, սրանք ումարած մեր եկեղեցին են վերածելու են հրեա բնակիչների համար համայնքային կենտրոնի, իսկ հարակից տարածքում էլ բնակարան կա, որտեղ հայ ընտանիք է ապրում։
Եվ այդ բնակարանում ասել է հայ ընտանիք է ապրում այնտեղ, եւ նաեւ այդ շենքում մենք ունենք մեր կրոնական ասյանը, որտեղ որ ամուսնալուծության, ամուսնության եւ այլն հարցերը կրոնական ասյանը այնտեղ է ժողով անում եւ այնտեղ է որոշումները առնվում։
Ուրբաթ օրն էլ գերմանական թաղամասի բնակիչները ստանալով արդեն քաղաքապետարանի որոշումը արտոնված ցույց էին կազմակերպել քաղաքապետարանի ու շին կազմակերպության դեմ։
Մենք շատ ուշի մասանք ցույցի մասին։ Մեր կողմից կային մոտավորապես 30 հոգի, բայց ստորագրահավաքը մենք պետք է հայոց թաղամասում շարունակենք ակումբներում եւ երեւի բոլոր գրասենյակներում, որտեղ որ աշխատում են, եւ ուղարկենք այնտեղ կազմակերպիչներին։ Հավատացեք, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ այդ փողոցով անցան, ժամը 10-ից սկսվեց եւ մենք ժամը մոտ 2-ին վերադարձանք, բայց ցույցն ու ստորագրահավաքը դեռ շարունակ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստորագրեցին, եւ ոչ միայն թաղամասի բնակիչներ, այլ նաեւ պատահական անցորդներ։
Որպեսզի մեր ռադիոլոսողին պարզ դառնա, պետք է փաստենք, որ գերմանական թաղամասի բնակիչները հրեաներ են, մեծամասամբ մտավորականներ, ու բոլորը մեկ մարդու նման դեմ են դուրս եկել հյուրանոցի կառուցման ու քաղաքապետարանի որոշմանը։ Ստորագրահավաքն էլ, որ սկսվել էր, շատ հետաքրքիր ձևով էր կազմակերպվել, պատմում է հայոց պատրիարքանի միաբանը։ Նախ ցանկացած մարդու հնարավորություն էր տրվում քաղաքապետից մինչև կոնկրետ քաղաքաշինության խորհրդի անդամներից որևէ մեկին հղել իր դիմումը։ Այսպիսով բոլոր պաշտոնյաներն անհատապես կստանան մարդկանց դիմումները։
Ուրեմն գրում էին անուն, ազգանուն, հասցե եւ իրենց ստորագրությունը, որտեղ որ ասվում էր երեք տեքստ կար։ Առաջինով, որ չենք ուզում, որ հայերը այստեղից դուրս գան եւ հայկական եկեղեցին դադարի որպես եկեղեցի գործելու։ Երկրորդը դեմ են, որ ընդհանրապես նման կառույց կառուցվի այնտեղ, որովհետեւ դա խաթարում է թաղամասի պատմական
դեպքային,
այո։ Եվ երրորդը ընդհանրապես իրենք դեմ են, որովհետեւ դա թաղամասի ամբողջ կերպարն է փոխելու։
Փաստորեն, ինչպես 7 տարի առաջ, այնպես էլ այժմ թաղամասի բնակիչները դեմ են այս ծրագրին, չնայած որ քաղաքապետարան Հայաստանը հայկական եկեղեցին իրենց որպես նվեր էր պատրաստում մատուցել։ Երուսաղեմում ցանկացած վայրում մեկ քար ավելացնելու կամ պակասեցնելու համար երբեմն տարիներ են պահանջվում։ Յուրաքանչյուր թաղամասում կան ճարտարապետական կոթողներ ու հին կառույցներ, որոնց արտաքին տեսքը չփոխելու համար վեճերը երբեմն տարիներով մնում են չլուծված։ Քաղաքապետարանն ունի հատուկ մի հանձնաժողով, որն էլ քննում է բոլոր վեճերը։
Այդ ծրագրի վերաբերյալ, հյուրանոցային այդ համալիրի վերաբերյալ 6 մարմին, ասենք, արդեն բողոք է ներկայացրել։ Այդ 6 մարմնից բացի նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը, որովհետև այնտեղ ծրագրի համաձայն եկեղեցին պահպանվում է, այտրվում է որպես համայնքային կենտրոն, իսկ եկեղեցուց բնակարանը ամբողջությամբ պետք է քանդվի և դառնա հյուրանոցային համալիրի մուտքի ճանապարհ։
Փաստորեն հայոց պատրիարքարան Երուսաղեմի քաղաքապետարան մեղմ ասած հակամարտությունը ամեն թիս հայկական հողակտորի համար շարունակվում է։ Բազմաթիվ չլուծված խնդիրներին այսօր գումարվել է ևս մեկը։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասում հայկական գերեզմանատան մոտ գտնվող Իսակարու Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցին մնացել է անավարտ, քանի որ քաղաքապետարանը չի թույլ տալիս այն ավարտել։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին ժառանգավորած վարժարանի բակում տեղադրված 7 խաչքարի մոտ տանող ճանապարհը չի կառուցվում։ Տեղում հայկական կամարի շինաշխատանքները 4 տարի արդեն հետաձգվում են կրկին քաղաքապետարանի պատճառով։ Թաղամասի ավտոկանգառը տասնամյակներ մնում է անմխիթար վիճակում, նույնիսկ ասֆալտապատում չի թույլատրվում։ Էլ չենք խոսում անհատ հայ քաղաքացիների տարապանքների մասին։ Հասարակ մեկ պատուհան բացելու համար դատական գործընթացները տարիներ են պահանջում։ Կան բազմաթիվ այլ հիմնախնդիրներ նաև, որոնք ներկայացնելու համար մեր եթերաժամն ուղղակի չի բավականացնի։ Հայկական պատրիարքան անկասկած միջոցների, որպիսի հայկական եկեղեցիները վերանորոգի ու նաև ողջ Սփյուռքի ու հայկական իշխանությունների ուշադրության կարիքն ունի։ Արտահայտության դիմաց չմեղանչելու համար պետք է փաստել նաև, որ որոշակի փաստողումներ ունի նաև հայոց պատրիարքարանը, որոնց 7 տարի ինչ պարբերաբար անդրադարձրենք մեր հաղորդումներում։ Ուստի մեղադրել միայն հրեական կողմին առնվազն սխալ կլինի։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում այստեղ Սենտ-Լուիսում կազմակերպվել էր գրքի տոնավաճառ, որին մասնակցել են Ֆրանսիայի հայկական և թուրքական համայնքների երկու երևելի ներկայացիչները՝ աշխարհարչակ Շանսոնյե Շվեցարիայում, Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը և հայտնի թուրք գրող Նեդիմ Գյուրսելը։ Երկու արվեստագետները միմյանց նվիրել են իրենց վերջին աշխատությունները, ինչը միանգամից գրավել է ֆրանսիացի և թուրք լրագրողների ուշադրությունը։ Համագործակցությունն ու բարեկամությունը արվեստի միջոցով գրել էին նրանք։ Իդեպս թուրքական աղբյուրների Ազնավուրը նաև մակագրել էր գիրքը գրելով «Հանուն համատեղապագայի և ընկերության, չնայած մեր անցյալին»։ Հիշեցնենք, Ազնավուրը անցած տարի հրատարակեց հերթական ինքնակենսագրականը «Կիսաձայն վերնագրով»։ Այս շաբաթ էլ Ֆրանսիայի համանքում ընթերցողի սեղանին են դրվել երկու նոր աշխատություններ, որոնց մասին կպատմի տեղը մեր թղթակից Ռոզան Կյուրեղյանը։
Այսօր կցանկանային ներկայացնել ձեզ վերջին օրերին համայնքում Երևան եկած երկու գրքեր, որոնք երկուսն էլ վերաբերվում են Հայաստանին և հայությանը։ Դրանցից առաջինը հրատարակված Արա Գրիգորյանի Էդիպոլ հրատարակչության կողմից ներկայացնում է հայկական մշակույթի երեկվա և այսօրվա նշանավոր գործիչներին՝ հայ մշակույթի 101 դեմքերը վերնագրով։ այդ աշխատությունը հեղինակել է ֆրանսահայ մտավորական Հրայր Հրաչյանը։ Իր տեսակի մեջ դա աննախընթաց մի աշխատություն է, կատարելապես նորարարական մի գործ, մի տեսակ հանրագիտարան, ուր այդ բնական ցանկով ներկայացված են հայկական մշակույթի դեմքերը՝ վիպասան, բանաստեղծ, նկարիչ, երաժիշտ, դերասան, սկսած մեր դպրության ստեղծումից և 5-րդ դարի ոսկեդարից մինչև մեր օրերը. Մեսրոպ Մաշտոց, Սայատնովա, Խաչատուր Աբովյան, Ռաֆի Թումանյան, Գորկի Փարաջանով, Մարտիրոս Սարյան, Արամ Խաչատրյան և ուրիշներ, 101 հոգի, ոչ ավելի և ոչ պակաս, քանի որ այս սկզբունքն է ընտրել հեղինակը, զգուշացնելով, թե այդ դեմքերի ընտրության հարցում ինքը ունեցել է անձնական մոտեցում։ Գրքում ներկայացրել եմ իմ սիրած անձանց, ասում է նա, խոստովանվելուց հետո այն մեծ դժվարությունը, որ հանդիսացել է իր համար այդ ընտրությունը կատարելը հայ դարավոր մշակույթի անթիվ ու անհամար դեմքերի միջև։ Գրքում տեղ գտած հայ մշակույթի գործիչները ներկայացված են կենսագրական տվյալներով, բայց նաև բացատրություններով, ինչ վերաբերվում է նրանցից յուրաքանչյուրի ստեղծագործության հատկանշական կողմերին։ Լուսանկարներով, պատկերազարդումներով և շատ հեղինակներից կատարված մեջբերումներով հարստացած այդ աշխատության մեջ Առանձին մի գլուխ հատկացված է ոչ հայկական ծագումով 12 դեմքերի, որոնք իրենց հերթին մասնակից են եղել հայոց մշակույթի զարգացմանը և ծանոթացմանը, ինչպես օրինակ Անտուան Մեյեն, Ֆրեդերիկ Ֆեյդին, Նիկոլա Մարո և ուրիշներ։ Հրայր Հրաչյանը, որը Սևրի Մխիթարյան վարժանի նախկին աշակերտ է և արևելյան լեզուների հաստատության շրջանավարտ, նախաձեռնել է իր հայ մշակույթի 101 դեմքերը գրքին, լրացնելու համար հրատարակությունների այն պակասը, որ ինչպես նկատել էր նա գոյություն ունի մշակույթի բնագավառում։ Ես կուզեի, ասում ենա, որ այս գիրքը օգտակար լինի նախ և առաջ ֆրանսահայերին, որոնք կկարողանան այդու ավելի մեր ծենալ իրենց դարավոր և հարուստ մշակույթին, և երկրորդ ծանոթացնել մեր մշակույթը նաև ծնունդով ֆրանսիացիներին և ցույց տալ, որ մենք էլ ետ չենք մնում իրենց հարուստ մշակույթից, և մի ձևով մենք էլ մեր մասնակցությունն ենք բերել աշխարհի մշակույթի կերտմանը։ Գրքի ստորագրած առաջաբանում հայր Լևոն Զեկեյանը բարձր է գնահատել հայ մշակույթի 101 դեմքերը գիրքը, գրելով, թե այն սովորական մի ցանկ և կամ էլ հայ մշակույթին ծանոթանալ ցանկացողների համար մի պարզ ձեռնարկ չէ, այս գիրքը անկասկած կարող է շատ օգտակար լինել նրանց համար, բայց Հրայր Հրաչյանի աշխատության գլխավոր արժանիքը կայանում է նրանում, շարունակում է հայր Զեկեյանը, որ 101 դեմքերի ներկայացման միջոցով գիրքը հնարավոր է դարձնում մեր ձենալ հայկական ոգուն, հասկանալ հայ մշակույթի հատկանշական գծերը, հայտնաբերել նրա աշխարհայացքը և գաղափարախոսությունը այդ բառի ազնվագույն իմաստով։ Մյուս գիրքը, որը արժանի է հիշատակության, գրված է հայերենով Անժելա Սահակյանի կողմից, նախկին հայաստանցի լրագրող Անժելա Սահակյանը Ֆրանսիայի եկել 2001 թվականին և հաստատվել է Փարիզում առանց թողնելու լրագրական ասպարեզը և աշխատակցելով Փարիզի հայկական IPFM ռադիոկայանին, ինչպես նաև Ֆրանս Արմենի աշխարհ և հարաճ թերթերին։ Ուզեցի օգտակար լինել ֆրանսահայ մամուլին, զգացի, որ դրա կարիքը կա, ասում է նա։ Իր գիրքը, որի վերնագիրն է իրական պատկերներ և որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ օրերս Փարիզի հայ մշակույթի տանը, պարունակում է վերջին տարիների ընթացքում Սփյուռքի մամուլում տպագրված իր հոդվածների և հարցազրույցների մի մասը։ Դրանք պարունակում են հետաքրքրական տեղեկություններ և վերաբերում են հիմնականում մեր այսօրվա խնդիրներին՝ արտագաղթ, Սփյուռք, հայդատի պաշտպանություն և մանավանդ Արցախ, ուր ծնվել է հեղինակը Մարտակերտի շրջանում Գանձասարի մոտ գտնվող մի գյուղում։ Գիրքը հրատարակվել է Հայաստանում և պատահական չէ, որ օրինակներից մի քանի տասնյակ ուղարկվել է Արցախ, ուր Անժելային ավելի լավ են ճանաչում։ Գիրքս վերնագրել եմ իրական պատկերներ, որովհետև դրանք իրական պատմություններ են, ասում է հեղինակը, առանձնացված են ըստ թեմաների առանձին գլուխներով, առաջինը իմ մտորումներն են, իմ ապրումները, հաջորդ գլուխներից մեկը վերնագրված «Երբ ցավը դառնում է ցասում» վերաբերվում է հրանդինքի սպանությանը, հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական գործողությանը, Բուդապեշտում կացնահար արված հայ սպային։ Ես շատ դաժան դեպքեր եմ նկարագրել, ասում է Անժելա Սահակյանը, տեղեկացնելով ապա, թե իրական պատկերները ունենալու է մի շարունակություն։ Այդ շարունակության մեջ հեղինակը կպատմի Հայաստանից արտագաղթած և Ֆրանսիայում հաստատված հայ ընտանիքների մասին։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ, ինչպես ամեն կիրակի, տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, որտեղ քննարկման թեման կրկին Սփյուռքն է։ Տարածաշրջանի երեք երկրներն էլ մեծապես ներկայացված են թե Ռուսաստանում, թե Արևմուտքում, թեև կազմակերպված Սփյուռքով ըստ փորձագետների այդուամենայնիվ առանձնանում է Հայաստանը։ Ինչ են անում պաշտոնական Երևանը, Թբիլիսին ու Բաքուն օտար երկրներում արկահզոր ներուժը օգտագործելու ուղղությամբ, որքանով է Սփյուռքը կապված երեք երկրների հետ և կարողանում է արդյոք ազդել ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Այսօր այս թեմայի շուրջ են զրուցում Կովկասյան Խաչմերուկի փորձագետները։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Майя Панджикидзе, бывший посол Грузии в Германии и Нидерландах, из Еревана известный писатель Александр Топчан, из Баку Хикмет Хаджизаде, бывший посол Азербайджана в России, ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим, как диаспоры стран Южного Кавказа связаны с этими странами, как они влияют на ход событий в этих странах. И первый вопрос в Тбилиси, Майя Панджикидзе. Насколько я понимаю, традиционно значительная часть грузин, которые находятся за пределами страны, это грузины в России. Но сейчас стала появляться и европейская диаспора. В каком соотношении они находятся? Как они связаны непосредственно с Грузией?
Так как я работала 16 лет в Германии и в Голландии, я думаю, что я могу кое-что сказать о диаспоре в европейских странах. Вы правильно отметили, что очень много грузинов сейчас находится в Российской Федерации, но они и в других местах бывшего Советского Союза, они и в Турции, и в Иране, и во многих странах мира. В некоторых странах это историческая диаспора, которая там уже веками живет, но все-таки считают себя грузинами и говорят на грузинском языке. В России тоже есть грузины, которые уже давно там живут, уже несколько поколений. Но есть, конечно, и новые, которые после развала Советского Союза туда поехали и остались работать. И в это же время очень много грузинов поехало в Европу и осталось там жить. И там, можно сказать, что уже несколько тысяч грузинов во всех странах Европы. Но, к сожалению, мы точно не знаем, сколько грузинов в европейских странах. Я могу говорить о них, потому что я мало знаком с ситуацией грузинов в Российской Федерации. Я примерно знаю, что в Германии около 15 тысяч грузинов, в Голландии мне говорили, что 5 тысяч, но никто точно не может сказать, сколько их, как они туда приехали, почему они здесь, что они делают и так далее. У меня создалось впечатление в последних годах, что сейчас вот эти грузины очень стараются опять найти связь с родиной. Этого не было в начале, потому что я 94-го года начала работать в посольстве в Германии. Я помню ситуации, когда они очень боялись прийти в грузинское посольство. Они думали, что если они придут в грузинское посольство, их сразу отправят на родину. И они очень редко приезжали в Грузию в это время. А сейчас, я думаю, что ситуация изменилась, и они опять стараются иметь больше связи с родиной.
Благодарю вас, Майя. У меня вопрос к Александру Топчану. Александр, армянская диаспора считается самой организованной, самой влиятельной на Западе, но есть и диаспора в России. И, насколько мне известно, армянская диаспора очень активно участвует в жизни внутри Армении, да, пытается на нее влиять.
Я еще, будучи студентом в начале 60-х годов, помню, не прочел целиком, но внимательно полистал двухтомник известного историка армянского, кстати, диаспоры, проживающий в Каире. И исследование называлось «История армянской диаспоры». Еще тогда уже была, так сказать, богатая тема для такой монографии. Сейчас картина меняется чуть ли не каждый месяц. Потому что не только за счет армян, покинувших Армению, и которые сейчас обосновались в России, в Европе, и в Америке, и даже в Турции, в Иране, но и сама диаспора неоднородна. Там есть разные подходы к Армении, и вот вы задали вопрос, как влияет на жизнь Армении. Я скажу, что экономически влияет довольно активно и положительно. Есть инвестиции, прямые и косвенные, культурном плане тоже есть связь, более стала активной и действенной. Но в политическом плане я бы не сказал, что фактор диаспоры имеет более-менее существенное значение для нашей республики армянской. Конечно, считаются с мнением диаспоры, конечно, бывают встречи, беседы и так далее. Но, как мне кажется, во всяком случае, у меня такое впечатление складывается. В важных решениях мнение диаспоры не играет существенной роли. Возьмем хотя бы вот недавно уже эти армяно-турецкие отношения. В самом начале, когда эти переговоры уже начались, наш президент Серж Саргсян был в Париже и там нашел не очень, так сказать, скажем, теплый прием со стороны армян Французской Республики. Но это не имело никакого значения. Диалог начался своим ходом. Ну, как потом это дальше развивалось, это уже другой разговор. Ну и, конечно, надо сказать и о том, что сейчас экономически, как уже я сказал, основное инвестиции – это, по-моему, армяне России, которые вкладывают очень много денег в Армении. И это, естественно, играет свою положительную роль.
Хикмет Хаджизаде. Хикмет, по-моему, у азербайджанцев уникальная ситуация. Азербайджанцы – это самая крупная диаспоральная группа в России. Это очень активная группа, активная в культурном смысле, в политическом. Скажите, она ассимилируется, она врастает в Россию или она сохраняет активную связь с родиной?
Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос. Вы знаете, это нужно провести серьезное социологическое исследование на эту тему. Азербайджанцев в России до сих пор даже мы не знаем точной цифры, но примерно это 1 000 000 или 1.5 миллиона человек. Тут даже где-то говорят 2 миллиона, но, в общем, в целом на этих цифрах мы остановимся. Есть как бы, если эту диаспору вот так вот, ну, по социологическим группам разделить, то подавляющее большинство – это вот крестьяне, которые заняты в сельском хозяйстве или торговле сельскохозяйственными продуктами, или в мелкой торговле. Ну, есть и значительная часть интеллигенции и вот тех активных людей, о которых вы говорите. Они поддерживают связь с Азербайджаном, посылая большое количество денег своим семьям. Это уже как бы известно, что, ну, каждый работник, работающий человек, в среднем, ну, минимум $100 в месяц и выше посылает в Азербайджан. И вот если там их 1 000 000, 1.5 миллиона, можно высчитать вот примерно эту помощь, она существенна. Они также строят, работают в России, здесь покупают дома, строят новые дома. В этом смысле связь с родиной не теряется. Насколько кто из них ассимилируется, очевидно, что какая-то часть их ассимилируется, безусловно. Там есть и смешанные браки, удельный вес их, так сказать, хотя их много, и, как вы говорите, они активны. Вот в русской политике или в русской общественной сфере какого-то особого азербайджанского влияния такого я не вижу. Может быть, есть какие-то закулисные какие-то там связи, какие-то влияния, а так, чтобы с армянским влиянием, во всяком случае, не сравнить. Но это только начало, потому что вот это гигантское число переехавших людей, это в России они всего где-то, ну, 20 лет, 15-20 лет вот вся эта, эти 1.5 миллиона человек живет там. Я думаю, что их влияние будет увеличиваться. Они будут интегрироваться обязательно в российское пространство. Квалификация и влияние их будет расти. Сегодня пока такого заметного влияния на российскую общественную жизнь и политику я не вижу.
А обратная связь?
Вы знаете, экономически это очень значительное влияние они оказывают. Если пресечь этот поток денег, который, значит, из России течет сюда ежемесячно, то, конечно, это вызовет большие, значит, коллапсы здесь, кризисы и так далее и тому подобное. Активно в какой-то политике, в общественной жизни Азербайджана они тоже не участвуют или участвуют очень мало, но вот таким вот экономически опосредованным путем они играют очень важную роль. Появилась диаспора также за последние, скажем, 10 лет в Западной Европе и в Соединенных Штатах, в Турции, так, ну, это традиционно всегда было много азербайджанцев еще в течение и 20 века, начала 20 века. Но их вес тоже растет, я бы сказал. Они набирают квалификацию, они начинают организовываться, чего раньше как бы не было вообще. В общем, у них появляются навыки высокой степени социальной организации, взаимодействия. На первых порах связь их с родиной, как бы их патриотизм, в основном выражался в поддержке карабахской темы. То есть они были рупором Азербайджана, распространяющий азербайджанскую точку зрения в мировых масс-медиа. А вот совсем недавно, лет 5 назад, начался еще новый процесс. Эта диаспора западная разделилась на два лагеря, можно так сказать. Появилась большая группа политиммигрантов или сочувствующих, которые как бы объявили себя борцами за демократию в Азербайджане. Вот это существенная, как бы новая такая часть. Они уже, Карабах, понятно, Карабахом, но мы хотим перемен в Азербайджане, мы хотим прав человека, мы не хотим пыток, выборы и так далее и тому подобное. Ну, диаспора наша очень молодая, ну, успешно развивающаяся. Мы внимательно следим за ее развитием.
Благодарю вас, Майя Панджикидзе, Тбилиси. Майя, можем ли мы называть грузин, которые находятся в Западной Европе, собственно, диаспорой? Все-таки это неорганизованная сила, и скорее это рассеяние, нежели диаспора. Она еще не оформилась в диаспору. А вот в России существует грузинская диаспора, длительное время оформленная, имеющая свои организации, имеющая очевидные интересы, и также участвующая во внутрироссийской общественной жизни. Но вот эта диаспора находится сегодня в Грузии под подозрением. Ее как-то не очень любят, не очень хорошо о ней отзываются. Скажите, есть ли надежда на то, что вот именно европейская структурируется, станет, скажем, какой-то политической силой или экономической силой? И второй момент. Очень много грузин направляется властью на учебу на Запад. Привозят ли они с собою Европу, западный мир в Грузию?
Это очень хороший вопрос. И знаете, я тоже очень часто задавала вопрос, что называется диаспорой. И есть у нас историческая диаспора, как я сказала, или исторические эмигранты, можно их назвать, и люди, которые последние 20 лет поехали на Запад или в другие страны. И диаспора, если это группа людей, у которых есть организация, у которых есть структура этой организации, тогда дела не очень хорошо обстоят по грузинской диаспоре, потому что таких организаций, таких хороших структур пока у нас нет. Вы правильно отметили, что в России очень много грузин, и у них есть такая организация, и что эта организация под подозрением в Грузии, потому что они объявили политические амбиции. Вы, наверное, имеете в виду Александра Ибралидзе, который объявил, что хочет стать президентом Грузии, потом он хотел стать мэром Тбилиси. И все это, конечно, смотрится подозрительно отсюда, потому что всегда подразумевается, что за этими силами стоит Россия, которая оккупировала две части Грузии, одну четверть Грузии. И поэтому, когда за этими силами подразумевается Россия, это всегда подозрительно. Организации в Европе, они очень слабые. Знаете, когда вот шла война между Россией и Грузией, диаспоры постарались позвать всех, чтобы протестовать перед российским посольством. И пришло 100 или 200 человек, не больше. Но грузин очень много в западных странах. Когда у нас выборы были, тоже приходило не очень много. Голландия очень маленькая страна, и там не очень трудно приехать в столицу или в посольство, чтобы участвовать в выборах. Поэтому можно судить, что диаспора у нас не очень сильная в западных странах. Поэтому, я не знаю, экономически я могу то же самое повторить, что сказали мой азербайджанский и армянский коллега, что у них есть экономический потенциал, потому что они тоже посылают деньги в Грузию, и они, может быть, не участвуют в прямых инвестициях, но все-таки деньги идут из западных стран и из России тоже в Грузию. Но политического влияния у них нету и не может быть, потому что эта диаспора всего несколько лет как существует, и структура очень слабая, и у них нет таких связей с родиной, чтобы прямо участвовать в политической жизни Грузии. Я не знаю, может быть, это изменится. Во всяком случае, наше правительство создало специальное министерство, которое следит за диаспорами и старается помочь им. Поможет это или нет, это другой вопрос. Это очень трудно сегодня сказать, потому что это министерство тоже очень молодое. Но, во всяком случае, у нас отсюда, из Тбилиси, есть такое желание, чтобы больше грузинов приехали с Запада обратно в Грузию. И, конечно, те студенты, которые идут на учебу в западные университеты, чтобы они все вернулись и имели влияние на формирование демократической жизни в Грузии. Так как я работаю сейчас в университетах и в школах Грузии, я могу сказать, что это влияние уже есть, и можно за этим наблюдать в Грузии.
И мой вопрос Александру Топчану. Александр, вы говорили о культурном влиянии и о культурных связях с диаспорой. Действительно, ведь Армения славится и певцами, и писателями, и художниками, которые разбросаны по всем... Писателями, конечно, несомненно. Я сказал про писателей.
Да.
Этот опыт, вот это уникальное культурное наследие, оно включается, скажем, американский писатель с армянскими корнями, оно включается Армении в собственный культурный багаж? Или все-таки оно мыслится как, ну, скажем так, выделенное, отделенное?
Естественно, мы понимаем, что, допустим, Вильям Сароян или Анри Труайя, или есть многие, я могу назвать разные имена. Вот недавно появилось новое имя Антонина Арслан со своим знаменитым романом «Она в Италии живет» и так далее. Дело в том, что я как раз в оргкомитете при Союзе писателей Армении, и мы организовываем биеннале такие каждые два года встречи армян, писателей, выражающихся, пишущих на других языках. И представьте, что последний наш конгресс был в прошлом году в Америке. Я, к сожалению, не мог участвовать, но я знаю, что там происходило. И предыдущий, в общем, у нас есть писатели армян, пишущих на 12 языках мира, начиная испаноязычных, кончая и иранской писательницей, знаменитой, очень известной. И многие есть. Там и в Турции есть, и во Франции, и в Англии, и в Америке, и в Канаде. Это явление радостное. Я считаю, что благодаря этим писателям у нас устанавливаются такие прямые контакты не только с этими культурами, но и с целой Европой, с Америкой, со всем миром. Это дает нам возможность как бы войти в контекст мировой культуры. Это бывает незаметно, это бывает организованно. Тут важно то, что процесс идет. И лично я заметил, и даже на своем примере, я переводил многих писателей, издавал здесь, писал статьи, рецензии и так далее. Это постоянный процесс, это расширяется и углубляется.
А конкурентная среда появляется? Вот, скажем, напечатан какой-то роман армянского писателя в Италии, в Америке, где угодно, и он переведен на армянский язык и издан в Армении. Он воспринимается как некая планка для литературы внутри страны?
Естественно, естественно, это вольно или невольно создает уже как бы эталон, к которому надо стремиться. Нельзя хуже писать, это уже инстинктивно уже подталкивает к более высоким, что ли, критериям. Это меняет и внутренний процесс. Надо тут учесть и другое обстоятельство. У нас не только писатели, пишущих на иностранных языках, есть и армянская литература диаспоры, тоже довольно сильная и в Америке, и в Ближнем Востоке, и даже в Аргентине. Это тоже влияет. Сейчас идет как-то единый процесс. У нас каждые два года организовываются такие мероприятия, как фестивали «Одна нация, одна культура» под таким девизом. То есть неважно, где ты живешь, где ты работаешь, главное, что ты работаешь на армянскую культуру. Это одна единая культура.
Хикмет Хаджизаде, Баку. Хикмет, вы сказали, что появились в последнее время люди, которые на Западе, находясь, требуют демократизации внутренней ситуации в Азербайджане. Скажите, а вот этим людям доверяют, их слушают, на их призывы откликаются? Я знаю, что, в общем, люди, которые уехали из России, уехали из других стран, находящихся на постсоветском пространстве, они, в общем, воспринимаются, оцениваются как отрезанный ломоть в силу все еще очень высокой закрытости постсоветских государств. И есть ощущение, что вот человек границу пересек, и все, он уже к внутренним делам отношения большого не имеет. Есть какой-то авторитет вот у тех людей, которые требуют политических изменений, находясь за пределами Азербайджана?
Я понял ваш вопрос, это справедливый вопрос. Особенно он справедлив по отношению к России. И Россия в этом смысле как бы феноменальная такая культура, в котором человек, уехавший за границу, это отрезанный ломоть или попавший в плен, значит, смертельный предатель. Это не присуще всем как бы культурам, и в Азербайджане это совершенно не так. Все эти люди, которые находятся за границей, на Западе, и активны, они все являются частью нашего, ну, как бы сказать, общества. Они не отрезанные ломти, и сейчас при помощи технических средств, радио, интернет, спутниковое телевидение, все они участвуют в едином дискурсе по поводу того, что делать с Азербайджаном, как делать. И они активно участвуют, они активно выступают. Такого какого-то авторитета, вроде какой-то там, ну, кого привести, уехал какой-то авторитет, скажем, Солженицын уехал в Америку, оттуда вещает. Нет, такого у нас нет. Да и времена уже другие. Сейчас вообще таких людей нету. Сейчас уже время великих вообще прошло. Но если человек закончил в Америке вуз, остался там, работает на какой-то корпорации, он какой-то белый воротничок, а свободное время уделяет, он мыслит Азербайджаном, хочет его улучшения, призывает к демократии, выступает со статьями. В Америке это не так уж и трудно. Надо быть чуть-чуть активнее, и ты свободно можешь, так сказать, найти место в медиа, выступить с лекцией в университете, снять маленький фильм, разместить в интернете. Все это люди наши. И они в общей нас, ну, как сейчас говорят, тусовки, что ли, извините за это выражение. Мы как бы даже и рады, что такие люди есть, мы ими гордимся. Учить кого-то здесь, в Азербайджане, они не могут, потому что здесь тоже есть как бы демократы, они остались, они страдают, они здесь, и они здесь проявляют свое мнение, высказывают открыто. Люди, которые уехали, ну, уехал и ничего. Выступай оттуда, помогай. То есть таких вот уехавших Солженицынов или Герценов, скажем, да, вот Герцен хороший, так сказать, вспомнили Герцена, такого нет, и сейчас уже, видимо, не будет, а так они все с нами вместе, я бы вот так сказал.
Благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Майя Панджикидзе, бывший посол Грузии в Германии и Нидерландах, из Еревана Александр Топчан, писатель, из Баку Хикмет Хаджизаде, бывший посол Азербайджана в России. Вел программу Андрей Бабицкий.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան։ Արդեն շուրջ 1 շաբաթ է հազարավոր դիմորդներ միասնական քննություններ են հանձնում բուհ ընդունվելու համար։ Շատերն արդեն ստացել են իրենց առաջին գնահատականները։ Հիմնական դժգոհությունները հնչում են հայաց լեզու և գրականություն առարկայից, որից այս տարի ընդամենը 2 դիմորդ է առավելագույն 20 միավորը ստացել։ Թեստերը կազմող մասնագետները պնդում են, թե կրթության որակն է ընկել, աշակերտները պատրաստ չեն։ Միջդեռ դիմորդներն ու ծնողները բողոքում են թեստերում առկա բազմաթիվ սխալներից, երկակի պատասխան ունեցող առաջադրանքներից ու ընդհանրապես դասագրքերից դուրս հարցերից։ Քննական Երուսաղեմն ու դժգոհություններն ամփոփում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական Մաքս Լիբերտի ծրագրի թղթակից Նարինե Ղալեչյանը։
Թե ինչու են այս տարվա թեստերից բողոքողները գնալով մեծանում եւ թե ինչու են դիմորդները, ծնողներն ու մասնագետները միաբերան պնդում, որ այս տարվա թեստերում հանդիպում են ուղեցույցներից դուրս եւ շփոթեցնող բազմաթիվ հարցեր, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ բարդությունը չպետք է բողոքի պատճառ դառնա։
Անցած տարվա թեստերի նկատմամբ չի կարելի ասել, որ սրանք ավելի բարդ էին, որովհետեւ արդյունքները համարյան նույնն են։ Նորից մոտ 10% կտրվածներ, որը կարծում եմ նորմալ թիվ է։ Գուցե անցած տարի ասենք 20 ստացողները մի քիչ ավելի էին, 26 հոգի, այս տարի ընդամենը 2 հոգի, բայց դա կարծում եմ դեռևս ոչինչ չի նշանակում։ Իսկ տեստերի բարդությունը, դա էլ պետք է կամաց-կամաց սովորել դրան, որ ոչինչ բարդ են բոլորի համար եւ դրանից քան էլ պետք չի սարսափել։
Մասնագետները դժգոհում են նաեւ, որ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնն արգելել է բողոքարկման նիստին ներկա գտնվել անհատ մասնագետներին։ Նիստի բոլոր մասնակիցները գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մասնագետներն են։ Ծնողները սակայն վստահ չեն, որ այդ մասնագետների կայացրած վճիրը օբյեկտիվ կլինի։ Գուրգեն Խաչատրյանն այդ մտահոգությանն ի պատասխան հառաջարկեց.
Ես առաջարկում եմ, դուք տեղնացուներ տվեք, մենք ընտրենք նաև իրանց։ Եթե կասկածում եք, որ մենք բողոքարկման հանձնաժողով կտրենք հատուկ։
Ամեն դեպքում մասնակես է ընտրվում, ամեն դեպքում ինչպես
չափանիշելու։ Համենայն դեպս տես գրելու ժամանակ առաջնորդվել ենք հետևասկզբունքով, ընտրել լավագույն մասնակիցներին, ապահովելու համար եւ մակարդակ եւ այո, ձեր ասած երկակի պատասխաններ չլինեն եւ այլ, հանձնարարական այդ է եղել։
Նշենք, որ այս տարվա 9-րդ դասարանցիների դպրոցական ավարտական փոխադրման քննությունների թեստերի ճիշտ պատասխաններն արդեն մարտ ամսից շրջանառվում էին։ Թեստերը կազմել է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը։ Այս դեպքը ԳԹԿ-ի տնօրենը որակեց այսպես.
Հարված Նիժե Պոյասը, դա ամենաշատը մեզ է որ թողեցրել։ Խնդիրը նրան է, որ այդ պրոցեսը բավականին բարդ է, ասենք տպագրության։ Համարյա թե ամբողջ հիմնարկն առնչվում է թեստերի։ Բոլոր այս կամ այն ձևով, միջև տպագրումը, տպագրումից հետո այդ արկղերի մեջ տեղավորելը, որից հետո ուղարկում է շրջաններ։ Ես չեմ բացառում ոչ մի օղակ։
Ինչ երաշխիքներ կան, որ միասնական քննությունների թեստերի արդյունքներն են նախապես չեն շրջանառվել, հատկապես երբ արդեն կան խոսակցություններ, որ թեստերը կազմող մասնագետների մոտ պարապած դիմորդները տեղյակ են եղել դրանցից։
Գիտեմ, ամենանդեպս այս տարվա հեղինակների ես հարցրել եմ իրանց աշակերտները բարձր չեն ստացել և ի պատիվ իրանք բավականին լավ են պահել այդ։
Թեպետ կենտրոնի տնօրենը վստահեցնում է, որ նման բան չի կարող կրկնվել, այդուհանդերձ ծնողներն այդպես չեն կարծում։
Գիտեք, ովքեր են բարձր ստացել, անկեղծ ասեմ, այն երեխաները, որոնք պարապել են տեստեր կազմողների մոտ, երեխաները ասում են, մեզ կոնկրետ չեն ասել, որ դա կլինի, բայց մենք ծանոթ ենք եղել այդ հարցին, դա մեզ համար անծանոթ հարցեր չի եղել։
Ծնողներից մեկն ով նաև կենսաբանության մասնագետ է, ասաց, որ կենսաբանության քննական թեստերի մի մասը ոչ միայն ուղեցույցից են դուրս, այլև դասագրքից։ Այն պահին, երբ մենք զրուցում էինք ծնողի հետ, մոտեցավ նաև գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանն ու սկսվեց երկխոսությունը։
Կենսաբանության 3-րդ տարբերակը 6-րդ հարցը նոր դասագրքերում։ Այդ հարցը կա, 5 դասագրքում չկա, երեխաները բայց անցել են 5 դասագրքով, իրանք պատրաստ չէին այս նոր դասագրքերը իրանք բացային ուսումնասիրեն, եթե իրանք ինքնուսուցիչն են, չի ասեք։
Եթե ձեր երեխան կրկնուսուցիչի մոտ է պարապում, բնականաբար դուք ասում եք, որ դպրոցի ծրագրի հիման վրա չի ընդունվում, չէ՞։ Այսինքն ինքն նշանակություն ունի ձեր երեխան 5 դասագրքով այսօր եթե չէ, մեկը ինքը պարապում է եւ այդ դասագրքին է պետք ծանոթներ։
Արդեն ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչի մոտ ծնողները բարձրաձայնեցին մի շարք այլ բողոքներ։
Օրինակի համար եմ ասում, եթե 2 անգամ 2-ը բոլորս գիտենք, 4-ը չենք դիջի, չէ՞, իսկ ընդդեմ եթե նենց բան ա դրվում, որ մասնագետները նստում են իրար հետ դիտում են ու ընդհանուր հայտարարություն չեն կարող, ու դա դիտման, հա՞։
Նախնեսաբանությունը չափազանց բարդ առարկա է, մեկտարում չեն կարող դա յուրացնել այդ ծրագիրը։
Ես երկուսից
կվել եմ, պետք է պարապի ամենակիչը 2
տեստել փորձել եմ։ Այն երեխան, որ լավ չգիտի տեստերի վրա վարժեցված, նա փայլուն տալիս է, իսկ այն տրամաբանողը ավելի ցածր ստանում։
Բողոքներին ի պատասխան Գայանե Մանուկյանն ասաց.
Այդ ծնողը նույն խստությամբ, ինչպես հիմա այդ հարցերը դնում է 10 տարի դպրոցի արխիվ չի դնում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց բողոքարկման կարգը։
Միասնական քննության արդյունքներ անհամաձայնության դեպքում դիմորդ շրջանավարտը ներկայում է այն քննական կենտրոն, պաշտոնապես եւ որ հրապարակվում են արդյունքները դրան հաջորդող օրը 10:18:00-ին, այն քննական կենտրոն, ուր այդ տվյալ առարկայից հանձնել է քննություն, օպերատորը ընդունում է բողոքը։
Թեստերի բարդացման պատճառն արդեն շրջանառվում է ծնողների շրջանում։
Մյուս տարի շրջանավարտ չի լինելու, որպեսզի մյուս տարի աբիտուրենտ ունենան դրա մասը
ուղակի տեստեր են դրել, որպեսզի մյուս տարի էլ աբիտուրենտ ունենան։
Դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում են ուղեցույցներից դուրս հարցերին, կրկնակի բարձրացված թեստերին եւ այլն։ Դիմորդներից ոմանք այսօր իրենց գնահատականն իմանալու համար քննակենտրոն են եկել արդեն նախապատրաստված ձեռքներին ունենալով տպագրական վրիպակներով թեստերի օրինակներ։
Ես ինքս փոխարեն պարապեմ, որպեսզի անգլերենս նորմալ ստանամ, ես հիմա ընկացեմ հայոց լեզվի հարցերը ճիշտ ու սխալ անելուն։ Հա, ես կարեմ ապացուցեմ շատ բան է ու կարող եմ ապացուցել նաեւ, որ դրանք իրոք սխալ են։
Ծնողները բողոքում են, թե իրենց երեխաները կրկնուսույցի մոտ պարապել են մի քանի տարի, ուղեցույցով փորձնական քննություններ են հանձնել մասնագետների մոտ եւ հավաքել բարձր միավորներ, իսկ այսօր գնահատականները հակառակն էին փաստում։
18.5-ից պակաս ինքը դասախոսի մոտ թեստ չի գրել, 8.5-ը ստացել իմ երեխան։ Այսինքն այն թեստերը, որոնք ուղեցույցներով եւ այլն հրապարակված են, բայց դա էստեղ դեռ չի խաղում։
Մինիմում 17-18 պիտի ստանալ գերավոր սովորող երեխա է եղել։
Ու ստացել է քանի՞։
15-25 5 հատ սխալ է եղել տեստի մեջ։
Ո՞նց է ասում 5 հատ սխալ է եղել։
Ստուգել ենք, իմացել ենք դասախոսների հետ։
Բողոքներ հնչեցին նաև քննասենյակներում ներկահսկիչներից։
Գիտեք հարցը ինչումն է։ Երեխան մտնում է քննության, այդտեղ գոյություն ունի հոգեբանական մեծ ստրես։ Կարդում է թեստը, պահանջը չի հասկանում, մեկը չի հասկանում, երկրորդը չի հասկանում, երրորդը չի հասկանում, ինքը արդեն սկսում է ինքը իրան չվստահել։ Այսինքն այն ինչ որ դիտի, ավտոմատ ձևով սկսում է դա էլ սխալվել։ Չի կարելի սենց ստրեսի ենթարկել երեխաներին։ Սա ի՞նչ ձև է։
Թե ինչու՞ ինչ այսօր գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը չի արձագանքել թեստերի բարդության մասին հնչեցված բողոքներին ու դիտարկումներին, եւ թե ինչու են թեստերի հեղինակները լռում, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանն ասաց.
Մինչ այսօր գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը որևէ դիմորդից գրավոր բողոք չեր ստացել։ Առավել եւս որևէ մասնագետից իրենց քննադատությունները, իրենց ուրեմն վերլուծությունները, առաջարկությունները կամ դիտողությունները նույնպես գրավոր մասնագիտական իրենց կարծիքը չի փոխանցել որևէ մասնագետ։ Ինչ որ տեղի ունեցել, տեղի ունեցել միայն հանրային փաստորեն դաշտի վրա, հրապարակավ ելույթներ, թերթերում կամ զլոմաներում։
Ծնողներն ու դիմորդները գնահատման և թեստավորման կենտրոնի Բաքու հանդիպելով կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանին շրջափակեցին նրան և ուղեցին իրենց բողոքները։
Դուք մասնագիտությամբ ի՞նչ
մասնագիտ։
Շատ ափսոս, բայց գոնե կարդացել եք։
Ես համարում եմ,
ես ուզում եմ,
դուք ասում եք ափսոս։
Չէ, դուք լավ է, որ դու ձեզ երջանիկ կհամարի, բնականաբար ես կցանկանայի դուք լինեիք բանասեր։ Դուք կարդացել եք թեստը։
Ես բանասեր։
Հիմա կարդացել
եք։
Հասկացել եք, կներեք էլի
արդյոք։
Եվ քանի տոկոս եք կարողացել, եթե գաղտնիք չի, որ մեզ կիրտմարդ ուղակի հարցում
եք ուզում ասել։
Ուզում եմ ասեմ, որ մի բան եք անում ես երեխեքի համար, բարի եղեքն ես մարդկանց նշանակեք, որ անեն, որ երեխեքը կարողանան դրատակից դուրս գան, անհարմար է վերջապես։
Հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի գնահատականներից դժգոհ ծնողներն ու դիմորդները վաղարաբոտից հերթ էին կանգնել քննակենտրոններում, հուսալով, որ բողոքարկման արդյունքում գոնե մի քանի միավորով կբարձրանան ցածր գնահատականները։ Այս քննության արդյունքները դեռ չհրապարակված, արդեն տարբեր ակումբներում քննարկվում էր թեստերի բարդության աստիճանն ու ակնկալվող ցածր գնահատականները։ Լեզվաբաններն ու գրականագետները պնդում էին, որ թեստերը դժվար հաղթահարելի են անգամ բանասիրական ֆակուլտետի բարձր կուրսի ուսանողների, շատաճ նաև մասնագետների համար։ Դիմորդներն էլ հավելում են, որ թեստերում եղած հարցերն իրենց արդեն քննասենյակներում անակնկալի են բերել։
Ուղեցույցից դուրս պատասխաններ մի պահանջով 3 հատ հարցավորում մեզանից։
7.25 եմ ստացել։ Բայ մակ, բայ դու դա սովորել ես, դու գիտես դա ո՞րն է, բայց այն հարցն ենց էին ձևակերպել, որ դու հարցը չես ընկալում, որ դու պատասխանես։
Մի քանի տարի պարապելով կրկնուսույցի մոտ տնտեսագետի մասնագիտություն ընտրած դիմորդը ստիպված է լինում բանասերների համար նախատեսված հատուկ հայ գրականության եւ հայոց լեզվի քննություն հանձնել։ Ցածր միավորներից դժգոհ դիմորդների ծնողները հույս չունեն, որ բողոքարկումից հետո կբարձրանա իրենց երեխաների գնահատականը։
Կնոր ասում եմ, կարվի արդյոք մի բան, մի առաջ խաղացում կլինի, մի լավ լուր կասեք, ասում եմ, իհարկե կլինի, հանգիստ եղեք 1-2 բալ կավելանա, դա հարցի լուծում, հա՞։
Կրկնուսույցներն են դիմորդների գիտելիքներն ու պատրաստվածությունը գերագնահատել, թեստերն են բարդ, թե առհասարակ կրթության որակն է ընկել, հարցեր, որ մինչ այսօր պատտվում են փակուղակում։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Արգերյուն կնդիրներ տեղեկացնեմ, որ իմ երիտասարդ գործընկերները շարունակում են հետևել ընդունելության քննություններին։ Լսեք Ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը ամեն օր ժամը 4-ին FM 102 և 8-ին 103 և կես հաճախականությամբ։
Yes.
Դու?
Ես էլ։
Դու էլ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Եվ հաղորդման ավարտին ողջ երկրագունդն այսօրերին համակաց ֆուտբոլային տենդի մասին այս շաբաթ մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը առաջին անգամ պատմության մեջ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ 32 ազգային հավաքականներ շարունակում են պայքարը մեկ նպատակի՝ լավագույնից լավագույնի տիտղոսը նվաճելու համար։ Շատերն արդեն իսկ փայլել են դաշտում, մյուսները դեռ սպասում են առաջին խաղին։ Իսկ ինչ են ակնկալում վերլուծաբանները, ում են համարում այս առաջնության ֆավորիտը, կպատմի Max Liberty-ի գործընկերը։
Չնայած Հայաստանի հավաքականը երբևէ չի մասնակցել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի այն դառնա տարվա ամենակննարկող թեմաներից մեկը։ Հանրային հեռուստաընկերության Սպորտ Ստուդիայի տնօրեն սպորտային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանի կարծիքով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հերարցակումը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ամենատիտվող հաղորդումներից մեկն է։ Սլավա Սարգսյանն ասաց, որ այս տարի դժվար է ասել, թե ով կլինի հաղթողը։ Ըստ նրա կան մի քանի ֆավորիտներ, դրանք են Անգլիայի, Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Իսպանիայի հավաքականները։
Ես իհարկե ֆուտբոլի կողմից եմ, գեղեցիկ ֆուտբոլի կողմից։ Նա ով գեղեցիկ ու դիտարժան խաղ է ցուցադրում, ես համակրում եմ այդ թիմին։ Իսկ այդպիսի թիմերի շարքին նախ տասվում է Բրազիլիան, հետո Իսպանիան, հետո Արգենտինան։ Իհարկե իսպանացիները, որոնք այսպիսի գեղեցիկ խաղով ոչ մի անգամ աշխարհի չեմպիոն չեն եղել եւ կարծում եմ արդեն հասունացել են, որպեսզի պայքար մղեն այդ բարձր պարգևի համար։ Բրազիլացիները, նրանց երկարատև այդ ցածրած գեղեցիկ ֆուտբոլը արդեն ավանդական է դարձել, դրա համար Բրազիլիայի խաղը ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ համար շատ սրտամոտ է։ Բրազիլացիները ուղղակի ֆուտբոլը վերածում են արվեստի։
Սլավա Սարգսյանը խոստովանեց, որ այս տարի երկրպագելու է Բրազիլիայի հավաքականին, բայց հավելեց, որ դա որևէ կերպ չի ազդի իր մեկնաբանության վրա։ Ըստ նրա, այս տարի բացի նշված ֆավորիտներից կան նաև անկանխատեսելի հավաքականներ, որոնք հիմնականում ներկայացնում են Աֆրիկա մայր ցամաքը։ Աֆրիկյան թիմերը այս տարի բավականին ուժեղ են։ Max Liberty-ի զրույցին նման կարծիք հայտնեց Vivaro Bookmaker-ական ընկերության Bookmaker Տիգրան Մաթևոսյանը։ Աֆրիկյան ուժեղ թիմերի շարքում Տիգրանը առանձնացրեց Գանայի հավաքականը։ Իսկ ովքեր են ֆավորիտները ըստ Thai Bookmaker-ների։ Տիգրան ասաց, որ վերջին տվյալներով հաղթողի հավաքնորդ է համարվում Իսպանիայի հավաքականը։
Այս տարի կան ընդգծված ֆավորիտներ Իսպանիայի հավաքականը։ Կոնկրետ այս պահին, քանի դեռ չի սկսել աշխարհի առաջնությունը, Իսպանիայի հավաքականը ֆավորիտ է։ Նրանից հետո գալիս է Բրազիլիայի հավաքականը ըստ գործակցի։ Բրազիլիայի հավաքականը կարելի ասել բոլոր աշխարհի առաջնությունների տրադիցիոն ֆավորիտն է։ Գերմանիայի հավաքական։ Գերմանիան չնայած համարվում է երիտասարդ հավաքական, նույնիսկ անփորձ, բայց մենք գիտենք Գերմանիայի գերմանական կարգապահության, գերմանական ուժի, որ մեքենայի պես կարող են խաղալ ու հաղթել։
Կան նաև ֆավորիտ չհամարվող թիմեր։ Տիգրան ասաց, որ այդ թիմերից մեկը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն է։
Հյուսիսային Կորեա, ասենք, հենց այսօրվա չնայած տանտերն է, Հարավային Աֆրիկան տանտերն է, բայց ֆավորիտ չէ հաստատել։ Կամ Ճապոնիան։
Խաղադրույքների քանակով առաջատար դեռ չկա։ Տիգրանը պատմեց, որ ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան բուկմեկերական ընկերությունների համար ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը համարվում է բուրըն աշխատանքային շրջան։
Բոլոր բուկմեկերական ֆիրմաները այս օրերին, այս մեկ ամսվա ընթացքում աննախադեպ աճ են գրանցում իրենց մոտ խաղադրույքների քանակի։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը միակ սպորտային միջոցառումն է, որը ռեյտինգով հաստատ, ենթադրում եմ, հետագայում էլ, հիմա էլ եւ հետագայում էլ կլինի առաջին տեղում։
Բացի խաղադրույքներ կատարողներից շատ են մարդիկ, ովքեր թեև չեն կատարում խաղադրույքներ, բայց նույնպիսի ոգևորությամբ հետևում են խաղերին։ Թադևոսյանների ընտանիքի հայր Աշոտը պատմեց, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ իրենց տան հեռուստացույցը ցույց է տալիս միայն մեկ ալիք։
Լավագույն չեմպիոնատները Իգոնը իմ համար 70 թվի Մեքսիկայի չեմպիոնատներ, 82 թվի Իսպանիայի չեմպիոնատներ եւ թերևս 98 թվի Ֆրանսիայի չեմպիոնատը։ Աշխարհի չեմպիոն կամ կլինի Արգենտինան, հարավային Ամերիկայի հերթն, կամ եթե Եվրոպայից պետք է լինի Գերմանիա, Անգլիա, երկուսից մեկ։ Անգլացիների խաղին շատ է դուր գալ անգլական ֆուտբոլը, բայց քանի որ բոլորս քաղաքականացված ենք, ես ավելի շատ հիմա կուզեմ մեր բարեկամ Ֆրանսիան հաղթի ու երկրպագելու եմ նրան։
Չնայած ընտանիքի հոր ոգևորության, ընտանիքի մայր Ռուզաննան ասաց, որ ֆուտբոլի առաջնության ժամանակ իրենց ընտանիքը բաժանվում է երկու մասի՝ ֆուտբոլ դիտողների եւ չդիտողների։
Ես տանը չեմ կարողանում ֆուտբոլը, ու շատ ջղայնանում եմ, որ ամուսինս հիվանդագին նայում է, խաղը մեզ չի թողնում ընդհանրապես մտնենք այդ սենյակ, որտեղ դրված է հեռուստացույցը, ինքը նայում է ֆուտբոլ։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է մի գնդակի հետևից այդքան շատ վազող մարդկանց նայել։ Ես պատկերացնում եմ առաջիկա մի ամիսը տարապելու եմ, աշխատելու եմ ամեն տանը չլինեմ։
Հարցին, թե երբ Հայաստանը կհայտնվի աշխարհի առաջնությունում, Սլավա Սարգսյանը պատասխանեց, որ դա կլինի միայն այն դեպքում, երբ ֆուտբոլին պետական մակարդակով ուշադրություն դարձվի։
Ես միշտ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում հերթական անգամ, որ եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք լավ ֆուտբոլ ունենանք Հայաստանում, նախ եւ առաջ պետք է լինի ֆուտբոլի նկատմամբ պետական մոտեցում, եւ պետք է այնպես արվի, որպեսզի ֆուտբոլը զարգանա, զարգացում ապրի ամբողջ հանրապետությունը ու ոչ թե միայն Երևանում։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։